Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cred că este timpul să ne oprim pentru un moment și să încercăm să descoperim perspectiva lui Ioan. În primele 10 capitole, Hristos s-a revelat într-un cerc din ce în ce mai larg. Totul a început la nunta din Cana, la care a participat împreună cu ucenicii lui. Ni se spune că ucenicii lui au crezut în el. La sărbătoarea corturilor și la sărbătoarea dedicării sau înnoirii templului, tot poporul se afla înaintea lui. El s-a prezentat înaintea poporului și a fost respins. În capitolul 5, versetul 16, vedem cum sunt respinse lucrările Domnului. Apoi, în capitolul 8, versetele 58 și 59, aflăm că au fost respinse cuvintele sale, pentru ca, în capitolul 10, versetele 30 și 31, să vedem cum a fost respinsă persoana lui. Acest capitol cu numărul 11 este un fel de pauză între două acte. Lucrarea publică s-a sfârșit și Iisus se retrage într-o lucrare privată. Concentrându-se asupra indivizilor, Domnul Iisus nu se mai adresează acum poporului Israel. Evenimentele din acest capitol au loc între sărbătoarea dedicării și Paște, undeva între lunile decembrie și aprilie. Evanghelia după Ioan seamănă foarte mult cu ascensiune montană, având în vedere faptul că fiecare capitol ne poartă spre un nivel mai înalt decât precedentul. Să ne amintim de ce a spus Ioan că a scris această carte. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui, spune Ioan. Revenind pentru o clipă la începutul Evangheliei, să ne amintim că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În timpul umblării sale în trup printre oameni, acest adevăr a fost susținut prin minunile și prin cuvintele sale. Acum, întrebarea cea mai importantă este, poate Iisus învie morții? Cea mai mare întrebare în orice religie este cea referitoare la moarte. Moartea este un mare mister. Și viața este un mare mister, dar viața nu are practic niciun rost dacă nu există o înviere a morților. Întrebarea care trebuie pusă oricărei religii este aceasta. Are vreo putere asupra morții? Teologii liberali au scos factorul minunilor, susținând că niciun lucru miraculos nu și-are locul în Biblie. Și aceasta pur și simplu pentru că ei nu credeau în minuni. Astăzi s-a dezvoltat o doctrină sintetică enunțată cam așa. Eu cred în religia lui aici și acum. Nu mă interesează tot acel bine și minunat care se va întâmpla în viața de apoi. Vreau să am o religie pentru viața de acum, o religie practică, nu teoretică. Și eu vreau așa ceva. Pe lângă acestea însă, vreau să am speranță. Deși avem multe avantaje aici și acum, cel mai mare folos este viața veșnică în Hristos Iisus. Este foarte practică întrebarea, vor învia morții? Viața este scurtă în cele din urmă. O zi din această viață este o particulă infinitezimală în comparație cu veșnicia. Am asistat la mormântări ale unor persoane extraordinare. Desigur, moartea lor lăsa multă tristețe în inimile celor apropiați. Dar această tristețe era ameliorată doar de credința că la un moment dat se vor revedea la înviere. Dacă nu ai această credință, această nădejde, Momentele de genul acesta sunt foarte greu de trecut. Am observat că religiile și sectele din zilele noastre au tot felul de ritualuri și teorii care mai de care mai spectaculoase. Dar niciuna nu se poate lăuda cu învierea din morți. Deși unele dintre acestea au pretins că pot învia pe cineva din morți, nu au arătat niciodată trupul celui înviat. Atunci când Iisus a vindecat pe cineva, trupul omului era vindecat. Când el a înviat pe cineva, trupul acelei persoane era înviat. Multe religii promit multe pentru această viață, dar nimic pentru viața de apoi. Este ca și cum ai lua pe cineva la o plimbare cu avionul fără să știi cum să aterizezi. Marea speranță a credinței creștine este învierea morților. Evangheliile ne prezintă trei ocazii în care Domnul Iisus a înviat pe cineva. A fost fetița de 12 ani care abia murise, era doar un copil. Apoi tânărul, al cărui trup era purtat spre cimitir. Apoi a fost Lazar, care era mort de 4 zile și îngropat. Acesta este probabil deja un bărbat trecut de tinerețe. Toți aceștia însă au fost înviați. După cum vedeți, ei aparțineau unor grupe de vârstă diferite. Îngăduiți-mi să fiu exact în ceea ce spun și să afirm că acești oameni au fost readuși la viață, nu înviați. Învierea a fost descrisă de Pavel în felul următor. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Sunt cuvinte adresate corintenilor în prima epistolă către ei. Acești oameni sunt aduși la viață dintre cei morți, dar niciunul nu primește un trup glorificat. Toți au avut de înfruntat din nou moartea. Hristos este prima roadă dintre cei care sunt adormiți. Învierea Lui este singura înviere adevărată. Hristos este cel dintâi rod. Apoi, la venirea Lui, cei ce sunt al Lui Hristos, spune Pavel în aceeași epistolă. De fiecare dată Domnul a vorbit oamenilor, i-a chemat ca și când ei l-ar fi putut auzi. Știți de ce a făcut așa? Pentru că ei chiar îl puteau auzi. Eu cred că atunci când Domnul Iisus va veni pentru a răpi biserica sa, fiecare se va auzi strigat pe nume. Dar să începem studiul acestui capitol cu numărul 11 din Evanghelia după Ioan. Oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Observați că Betania este satul Mariei. Acest text a fost scris în jurul anului 90 după Hristos și la vremea aceea oamenii știau cine era Maria, cea care i-a uns picioarele Domnului cu mir de nard curat. Mirazma revărsată din vasul zdrobit de ea încă umple lumea aceasta, dragii mei. Iisus a spus că gestul ei de devotament va fi amintit oriunde va fi predicată Evanghelia. Sunt convins că sunt multe persoane smerite care sparg vasul lor de alabastru pentru Domnul și care se vor bucura de mai multă apreciere în ceruri decât liderii creștini de renume care se bucură de mare publicitate aici pe pământ. Oricum, aceasta era casa Mariei și a Martei, bineînțeles. Domnul mai venise în vizită pe aici. Marta fusese supărată și îngrijorată pentru că era prinsă până peste cap cu pregătirea mesei. Iisus i-a spus că este mai bine să stea la picioarele lui și să învețe decât să fie prea ocupată cu slujirea. Deci, era satul Mariei și casa Martei. Sunt daruri diferite. Unele femei au daruri minunate pentru casă și familie. Femeia care slujește în casă, ei slujește Domnului. Femeia care slujește în afara casei, tot Domnul îi slujește. Duhul Sfânt revarsă asupra lor daruri pentru diferite lucrări. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Aici avem exemplul unor oameni zmeriți care nu i-au cerut nimic Domnului Iisus. Ei se mulțumesc să-i spună care este problema și îl lasă pe el să decide ce este de făcut. Am auzit mulți oameni rugându-L pe Dumnezeu să-i vindece pe cei bolnavi. Dar Domnul nostru nu era un comisionar care așteaptă doar să-i se poruncească pentru a porni imediat la împlinirea poruncii. Pur și simplu, El nu lucrează în felul acesta. Maria și Marta îl cunoșteau pe Domnul și i-au spus doar: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Acela pe care îl iubești. Lazar este iubit de Domnul Iisus. Pavel a spus: El m-a iubit. Ioan s-a intitulat ucenicul pe care îl iubea Iisus. Petru a declarat că Iisus ne iubește. Dragii mei, El ne iubește și pe mine și pe voi. Oricine este copil al lui Dumnezeu poate fi sigur că este iubit de Iisus. Iisus nu este doar o forță supranaturală, nu este doar un principiu deosebit. El este o persoană, o persoană care se implică emoțional. Iisus iubește. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru că Fiul lui Dumnezeu va fi proslăvit prin ea. Iisus nu era în Betania în acele momente, astfel că i-a fost trimis un mesaj. Unii oameni spun că niciun creștin nu ar trebui să fie bolnav. Este boala în voia lui Dumnezeu? Mi-aș dori ca Lazar să fie aici și să vă spună câteva despre acest lucru. Boala nu este un semn că Dumnezeu nu vă iubește. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte. Totul este înaintea lor în viitor, spune înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 9. Cu alte cuvinte, nu pot spune dacă Dumnezeu iubește sau nu pe cineva, luând în considerare numai circumstanțele prin care trece. Nu avem niciun drept să judecăm. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor, spune Pavel în epistola adresată Corintenilor. Iisus îl iubea pe Lazar când acesta era bolnav. Mai mult, El îl va iubi chiar dacă va îngădui ca el să moară. Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Iisus vă iubește când sunteți bolnavi, vă iubește când sunteți sănătoși, vă iubește tot timpul. Nu îl puteți împiedica să vă iubească. Poate că vă întrebați de ce îngăduie să vi se întâmple unele necazuri. Nu știu care este motivul, dar știu că El ne iubește. Mai mult, El ne iubește și dacă nu suntem creștini. Nimeni nu-L poate împiedica pe Domnul Iisus să iubească persoanele, să iubească lumea aceasta. Vedeți, nu puteți împiedica soarele să strălucească, dar vă puteți ascunde de el. La fel, puteți deschide o umbrelă deasupra voastră care să împiedice dragostea lui Dumnezeu să ajungă la voi. Și pentru că știm că Dumnezeu ne iubește, trebuie să venim cu îndrăzneală înaintea Lui pentru a-I spune ce probleme avem. Îndrăzneala implică libertatea de a vorbi și de a ne deschide inima înaintea Lui. Avea îndrăzneală nu înseamnă a pretinde ca toate cererile tale să fie satisfăcute de Dumnezeu. Necazul ne pune la încercare credința și ne aduce pe genunchi. Moise a plâns de multe ori înaintea lui Dumnezeu din cauza problemelor multe la număr cu care s-a confruntat în timpul pelerinajului prin pustie. Ezechia a luat scrisoarea de amenințare de la asirieni și a dus-o înaintea lui Dumnezeu. Ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit la Domnul cu inima zdrobită după ce Ioan fusese decapitat. Dragul meu prieten, atunci când suntem în valea necazurilor, chiar în valea umbrei morții, trebuie să învățăm să ne încredem în El. El ne învață să avem răbdare, ne învață că ne putem odihni în El și că El va lucra spre binele nostru. Avem nevoie să privim dincolo de lacrimi și durere și să vedem că Dumnezeu are un plan și un scop în tot ceea ce se întâmplă. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, spune Domnul. Domnul îngăduie să se întâmple acest lucru pentru că Dumnezeu va primi toată slava din această întâmplare. Trebuie să învățăm că noi nu suntem centrul acestui univers, nici casa, nici orașul nostru, nici biserica din care facem parte. Cartierul general al acestui univers se află în ceruri și totul se întâmplă pentru slava lui Dumnezeu. Nimic nu va apărea în viața noastră fără permisiunea Lui și dacă El va îngădui un lucru, va fi spre slava Lui. Thank you. Vreau să observați faptul că Domnul o iubea pe Marta. Uneori, noi suntem prea aspri cu Marta și de cele mai multe ori o criticăm. Comentariile biblice nu o tratează cu prea mare blândețe. Ea era împovărată cu prea multă slujire și nu a învățat care era lucrul cel mai bun. Dar aceasta nu l-a împiedicat pe Domnul să o iubească. Acum, vi se pare că a fost o cruzime din partea Domnului Iisus să-l lase pe Lazar să moară? Nu este așa. Domnul Iisus nu a fost motivat de sentimente, ci de hotărârea de a face voia Tatălui. Sentimentele omenești l-ar îndemna să plece imediat spre Betania. Dar el l-a lăsat pe Lazar să moară cu un motiv anume. Dragi prieteni, sunt cazuri în care Dumnezeu îngăduie moartea celor dragi. Noi trebuie să recunoaștem că el are un motiv întemeiat, iar căile sale sunt desăvârșite. Iisus nu lucrează niciodată condus de sentimente. Acestea nu fac decât să-i răsfețe pe unii oameni și tot așa își răsfață părinții copiii. Domnul Iisus este motivat de dragoste și această dragoste are în vedere binele omului și slava lui Dumnezeu. În urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus mai fusese în Iudeea, dar fusese nevoit să plece de acolo. Acum el se duce din nou acolo și ia și ucenicii cu el în acea zonă periculoasă. Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acestea, dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că n-are lumina în el. Ziua are 12 ore în care se poate lucra și nu puteți face nimic pentru a schimba acest lucru. Tatăl i-a încredințat fiului o lucrare, așa că nimic nu-l poate opri. Aici avem un mare principiu. Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea vieții lui. Voi nu puteți prelungi această lucrare nici măcar cu o zi, așa cum nu puteți menține soarele pe cer cu o oră mai mult decât este normal. Dar mulțumiți lui Dumnezeu pentru că sunteți absolut invulnerabili până când lucrarea voastră e sfârșit. Nimeni, nici măcar Satan, nu poate amenința planul lui Dumnezeu pentru viața voastră, dacă voi îl urmați pe Domnul. Este periculos să încetați să-l mai urmați. În acest caz, omul este în întuneric, pentru că Iisus este lumina lumii. Puteți merge și în zona de pericol cu el și nimic nu vă va atinge. Vă veți termina lucrarea la care ați fost chemați. Dar dacă stați în întuneric, dacă umblați în întuneric, vă veți împiedica. În Betania a venit moartea. Pentru ca să existe lumină în acel timp al întunericului, Iisus trebuie să meargă acolo. El este lumina lumii. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Ucenicii nu au înțeles ce a vrut să spună Iisus când a zis că Lazar doarme. Pentru că sunt și astăzi mulți care nu înțeleg acest lucru, îi auzim pe unii vorbind despre somnul sufletului. Dragi prieteni, somnul este pentru trup, niciodată pentru suflet. Acest lucru este adevărat atât pentru somnul din această viață, cât și pentru somnul morții. Moartea înseamnă despărțire. Trupul celui credincios doarme în mormânt, dar Duhul lui îl părăsește pentru a fi cu Hristos. Pentru cel credincios a fi absent din trup înseamnă a fi prezent cu Domnul. Iisus este numit cel dintâi rod al celor care dorm. Înseamnă aceasta că Domnul Iisus doarme undeva acum? Nu, în niciun caz. El este în trupul său glorificat. Credinciosul merge imediat în prezența Domnului, dar trupul doarme până în ziua învierii când va fi înviat. Pentru credincios, moartea este somnul trupului său. Vă este frică de somn? Nu ar trebui să fie. Somnul este o ușurare după muncă. Este o odihnă care vă înnoiește și vă pregătește pentru o nouă zi. Nimic nu este mai frumos decât cuvântul somn când este folosit pentru a descrie moartea celui credincios. Trupul doarme pentru a fi trezit de către Domnul. El este singurul care are ceasul deșteptător. El este singurul care poate învia morții. Într-o bună zi el va veni și noi ne vom trezi în trupurile noastre noi. Cuvântul grecesc pentru înviere este anastasis, care înseamnă ridicare în picioare. C.S. Lewis spunea următoarea întrebare celor care spuneau că învierea este spirituală, nu fizică. Dacă Duhul este cel care se ridică, ce poziție va lua? Iată o întrebare la care nu puteți răspunde prea ușor. Învierea înseamnă ridicare în picioare, ridicare pe verticală și se referă întotdeauna la trup. Sufletul nici nu moare, nici nu doarme, dragii mei. Moartea este o realitate a trupului. Dar amintiți-vă că și învierea este o realitate. Omul părăsește scena la venirea morții. Chiar și în spitale, medicii tratează un pacient până în momentul morții. Atunci se opresc, pentru că nu mai pot face nimic. Știința este lipsită de putere în prezența morții. Și unde se oprește omul, începe Iisus. Învierea este o realitate. Cineva mi-a spus odată, când mori, mor la fel ca un câine. Eu i-am spus, nu e așa că îți dorești să fie altfel? Dar dacă nu se va întâmpla așa, și cred că acest gând te deranjează puțin, ești într-o mare încurcătură, nu-i așa? Omul acela s-a întors și a plecat pentru că nu dorea să vorbească despre acest lucru. De ce? Oamenilor le este frică de moarte. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haideți să mergem și noi să murim cu el. Toma duce întristare asupra tuturor. El crede că va merge și el să moară cu Iisus. Dar este bine că era gata să facă acest lucru. Cred că el era convins de ce spune, la fel ca Simon Petru. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Betania se află la o distanță de circa 3 km de la Poarta de Aur a Ierusalimului. Mulți iudei au mers de la Ierusalim la Betania pentru a fi alături de Marta și Maria. Se pare că era o familie importantă în Betania, acești trei frați, și cunoscută în Ierusalim. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Marta pare să fie mereu tipul de persoană agresivă. Ea este femeia acțiunii. Ea face dovada unei credințe minunate, dar și a unei nerăbdări și a unei lipse de adaptare la voia lui Dumnezeu. Spre deosebire de ea, Maria este dispusă să stea acasă. Ea învăța să stea la picioarele lui Iisus. Vedem acum că Marta ar fi trebuit să stea ceva mai mult la picioarele Domnului. Ea spune, știu că dacă vei cere de la Dumnezeu. Oare Marta nu-și dă seama că El era Dumnezeu, că Domnul era Dumnezeu întrupat? Dragul meu prieten, și noi avem mare nevoie să stăm la picioarele Domnului și să-L ascultăm. Data viitoare vom continua cu relatarea acestui important eveniment. Dar important este să reținem acum că pe Domnul Iisus nimic nu-L poate surprinde. Nimic nu este accidental pentru El. El are puterea chiar și asupra vieții și a morții. Tocmai de aceea, drag ascultător, El este vrednic de credința ta.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.